Ви з SBS українською.
За час російського вторгнення Україна примусово вилучила російських активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває, ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, Україна має намір конфіскувати. Вилучені кошти будуть спрямовані на відшкодування збитків, які Росія завдає Україні війною та терором. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
Ця робота продовжується ще більш ніж 900 об'єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати, а якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором.
Повний виклад звернення президента Володимира Зеленського традиційно слухайте наприкінці матеріалу. Українські сили протиповітряної оборони вдало ліквідовують ракети, які Росія випускає по мирних українських містах. Проте є кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно. Про це розповів речник повітряних сил України Юрій Ігнат.
Крилаті ракети, які ми спроможні збивати. Є ракети, які збити фактично дуже важко. Це ракети Х-22, Х-31, також ракети і «Онікс», ракети «Іскандер» оперативно-тактичного комплексу. А ці ракети надзвичайно швидкісні. Не всі ракети може збивати наше ППО існуючими тими засобами, які в нас є на озброєнні.
У випадку, якщо російські окупанти захочуть вдруге наступати на територію України з півночі, вони не пройдуть на київському напрямку. Збройні сили проаналізували попередні дії противника та розробили комплексну систему оборони. Про це розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, відвідавши позиції українських військових у північній операційній зоні.
Ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядках. За даних умов, командир бригади взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби, а також іншими підрозділами. Всі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил від диверсійно-розвідувальних груп до відбиття можливого наступу.
Російські військові продовжують спроби прорвати лінію оборони українських армійців на Луганщині. Але марно. Збройні сили України досі контролюють кілька населених пунктів регіону та не дають російській армії можливості просунутися далі. Про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Російська армія знищує все на своєму шляху, руйнує міста та села. У окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку дуже складна гуманітарна ситуація. Інфраструктура майже зруйнована, немає води, електрики, газу. Окупанти обіцяють місцевим мешканцям полагодити комунікації, але нічого не роблять. Разом з тим, на Луганщині доволі ефективно працює український партизанський рух, розповів Сергій Гайдай.
Можу два приклади навести. Декілька днів тому була знищена розпредільна така мережа на залізничній колії, і логістичне перевезення залізницею вони були зупинені на певний час. І позавчора був розстріляний автомобіль з так званим народним мером та його заступницею Біловодська. Вони знаходяться в лікарні. Ну, я впевнений, що колаборантам на Луганщині буде дуже-дуже важко спокійно працювати.
Українські воїни на Південному фронті готуються до активних дій російської армії. Про це розповіла начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Росія формує ударні угруповання на Криворізькому напрямку. Але Збройні сили України тримають на вогневому контролі об'єкти інфраструктури, які важливі для росіян, транспортні артерії, логістичні склади. До того ж, на окупованому півдні України продовжує розгортатися активний партизанський спротив, і його дії є доволі результативними. Партизани на окупованій території працюють у координації з українськими військами. Збройні сили України зірвали задекларовані плани росіян, ті, які стосувалися окупації Сходу та Півдня України. Про це розповів військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що йдеться про велику оперативну дугу Харків, Запоріжжя, Дніпро з виходом на Миколаїв, Одесу і пробиванням сухопутного коридору до невизнаного Придністров'я у Молдові. Такі наміри Росії завдяки зусиллям українських воїнів не справдилися. Нині під ударом вся Україна Україна, особливо міста, які найближче до кордону з країною-агресором, говорить експерт.
Противник об'єктивно вдається до незрозумілішої для себе тактики як такої. Якщо не може нанести ураження противнику у воєнному сенсі, він в обов'язковому порядку вдається до хаосу, а в нашому випадку до обстрілу мирних міст і в першу чергу Харківщини, бо все ж таки Харків найближче місто такої величини до їхнього кордону, і туди досягає звичайна ствольна артилерія, не кажучи вже про реактивні системи залпового вогню, яких, на жаль, на цю хвилину у противника ще доволі багато.
Черговий акт ядерного тероризму в Росії. Російські солдати стріляли поблизу окупованої ними Запорізької атомної електростанції, повідомляє компанія «Енергоатом». Окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку автотрансформатора станції. Наразі викидів радіоактивних речовин не зафіксовано. Водночас росіяни із захопленої ними станції також обстрілюють житлові райони Енергодара – міста, яке розташоване поблизу станції. Повідомив Дмитро Орлов, мер Енергодара. Загалом ситуація на захопленні росіянами Запорізькій атомній електростанції стає все більш небезпечною. Там порушені всі принципи ядерної безпеки. Раніше про це заявляв генеральний директор МАГАТЕ і закликав допустити спеціалістів організації до атомної електростанції, аби упевнитися, що ядерний матеріал знаходиться під захистом. Утім, Кремль традиційно ігнорує заклики міжнародної спільноти. А фахівці Американського інституту вивчення війни тим часом дійшли висновку, що Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію для залякування світу і послаблення військової підтримки України. Україна відкрита до розслідування злочинів, які відбуваються в зоні бойових дій, незалежно від того, вчиняються вони російськими чи українськими військовими. Для цього офіційно Київ звернувся до Міжнародного кримінального суду і дозволив юрисдикцію на своїй території розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. Так, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала звіт організації Amnesty International, в якому йдеться, що українські військові у спробі відбити російських окупантів наражають начебто на небезпеку цивільне населення. Водночас посадовиця наголосила, що звіт цієї правозахисної організації не враховує низку факторів війни Росії проти України. Нагадаю, Amnesty International у доповіді заявила, що українські війська начебто створюють бази та розміщують озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях. Хоча водночас в організації таки зауважують, що міжнародне гуманітарне право конкретно не забороняє сторонам конфлікту базуватися в школах, якщо там немає навчання.
Наприклад, те, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. І поки ми чекатимемо ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть всі наші будинки. Тому українські міста і села укріплюються і обороняються.
Червоний Хрест є нейтральною організацією і не може гарантувати безпеку військовополонених. Про це в коментарі Суспільному мовленню заявив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко. За його словами, Червоний Хрест не гарантував безпеку військовополонених після їхнього потрапляння до рук протилежної сторони, оскільки це поза межами можливостей та мандату організації. Натомість Червоний Хрест сам зареєстрував дані полонених українців, коли вони виходили з Азовсталі, і тепер ця інформація доступна для родичів. Саме в цьому, за словами Власенка, була роль нейтрального посередника. Щодо допуску представників Червоного Хреста на територію Оленівки, де у в'язниці утримуються українські захисники, зокрема захисники Маріуполя, і по місцю утримання яких було скоєно атаку, Власенко заявив, що переговори ще ведуться, і він не хотів би розкривати нюансів, бо, мовляв, це може нашкодити справі.
Ми досі ведемо переговори для того, щоб потрапити, я от хочу підкреслити, не до Оленівки, а до людей, які там були, які, напевно, зараз знаходяться в якихось медичних закладах, до поранених. Ми хочемо побачити тіла загиблих, що вони знаходяться всі в Оленівці, ну, значить, тоді потрапити до Оленівки, щоб це могла бути конфіденційна розмова, це є правило, обумовлені візитами співробітників МКЧХ до військовополонених.
Другий зерновий караван вирушив морським шляхом з морського порту Чорноморськ та Одеського морського торговельного порту. Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Три судна вже йдуть прокладеним курсом. Сподіваюся, що він і надалі буде залишатися безпечним. Так от, 57 тисяч тонн української кукурудзи Вони йдуть на Велику Британію, на Ірландію і на Туреччину. І сьогодні можна вітати порт Чорноморськ тим, що відновлено судноплавство. Сподіваюся, що Туреччині та Організації Об'єднаних Націй вдасться витримати і шалений тиск відповідний з боку країни-агресора, і не допустити того, що гарантії безпеки не будуть виконуватись.
Ще 13 суден, уже завантажених з українським збіжжям, чекають на відправлення з українських портів. І вже надійшло близько 10 нових заявок від іноземних країн на купівлю українського продовольства. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Тарас Висоцький.
У нас є великі перехідні залишки, і ми вже збираємо новий урожай. В цілому експортної продукції є понад 20 мільярдів доларів. Ми маємо з основних таких зернових та олійних, крім кукурудзи, ще пшеницю, ячмінь, ще є ріпак, який історично експортувався, соя, соняшникова олія та інша продукція. Кукурудза, перш за все, бо вона вже була більш підготовлена, вона вже знаходилася в терміналах портових. Спочатку експортується продукція минулого року, яка там була, для того, щоб було місце для завезення врожаю нового року. Оскільки на початок війни більшість пшениці вже було експортовано, а якраз залишалися основні об'єми кукурудзи.
Уряд розраховує, що за успішного проходження перших суден морським шляхом восени щомісяця українські аграрії можуть експортувати 3 та більше мільйони тонн аграрної продукції з портів Одеса, Чорноморськ, Південний. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. Вони часто зіштовхуються з російськими мінами, а також на ссавців погано впливають військові гідролокатори та нафтопродукти, якими забруднена море. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії в акваторії Чорного моря проживали щонайменше 253 тисячі дельфінів.
Ми думаємо над тим, що рано чи пізно наші збройні сили цю війну виграють. І ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати живу природу. Ми вже обговорюємо будівництво і розбудову центрів реабілітації представників живої природи. І, наприклад, в Національному природному парку Тузлівські лимани думаємо над тим, щоб побудувати центр реадаптації чорноморських дельфінів Афаліна.
Понад 50% українців називають себе вірянами Православної церкви України. І лише 4% – Української православної церкви Московського патріархату. Таке засвідчили дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Порівняно з минулим роком частка прихильників Православної церкви України зросла з 42 до 54%. Натомість з 18 до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з московським патріархатом. А ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату. Опитування соціологи проводили телефоном серед 2000 дорослих респондентів, які мешкають в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 163-го дня війни.
Українці і українки, з наших портів сьогодні вийшли 3 судна із зерном на експорт з Одеси і з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії. В порт Чорноморська направляється перше з 24 лютого нове судно на завантаження. Головне зараз постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі. Але всі адекватні світові суб'єкти. Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах, передусім Африки і Азії. Але не тільки там. Маємо пам'ятати, що цьогоріч в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейський врожай менше через спеку. А от український врожай зернових та олійних, скоріш за все, відповідатиме прогнозам, очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконують свою частину зобов'язань згідно із зерновою ініціативою, безпекову частину, і не допустять нових російських провокацій по відношенню до нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати. А от на енергоринку, і особливо для європейських споживачів, ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж Росії. Замість того, щоб постачати газ на територію Європи, згідно з контрактами, Росія навіть просто спалює його і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни в Європі ще більш зросли, щоб звичайні європейці ще більш постраждали, щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими. Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики Росії внаслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що «Газпром», російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен з нас, кожен в Європі. І захищатися зараз ми маємо всі разом. Разом готуватися до нового опалювального сезону, разом відповідати на будь-які провокації Росії в енергосфері, разом напрацьовувати санкційні кроки у відповідь на російський шантаж і терор. Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх в Європі. Вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкту – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі. Від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології. Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота продовжується. Ще більш ніж 900 об'єктів, які належать саме російській державі, пропонується конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, але також її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде направлено на відшкодування збитків, які Росія завдає війною і терором. Також заслухав результати роботи групи з розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють в Європі, в США, іде робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини. Все це в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нам. Говорив сьогодні з президентом Малаві, ще одна африканська держава, вже дев'ята, з якою Україна контактує вперше на найвищому рівні за всю нашу історію незалежності. Запевнив пана президента в тому, що Україна докладне всіх зусиль, щоб кожна країна, яка має зацікавленість у нашій агропродукції, могла забезпечити своє споживання. Обговорили також інші питання стабільності і нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Підписав також указ про нагородження наших воїнів. 192 учасника бойових дій відзначено державними нагородами. 18 з них, на жаль, посмертно. Вічна вдячність усім, хто воює за нашу велику державу. Дякую, великий народ України. Слава Україні!
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.